Labrīt, gudārtie kolēģi! Turpināsim 2020. gada 18. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par 17322 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ļausim bērniem skolā brīvi elpot turpmāko virzību. Par procedūru iepriekšējā pirms pārtraukuma bija pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepaņenko. Vai deputāte Stepaņenko vēlas runāt par procedūru?
Jā, kolēģi, labrīt. Es
Stepaņenko kundze, piesakieties lūdzu arī elektroniskajā sistēmā.
Labrīt, kolēģi! Es tikai gribēju jums atgādināt, ka mēs noslēdzām mūsu debats ar tādu savtabīgu Butānu kungu uzstāšanos, un es ļoti gribētu sagaidīt, varbūt arī sēdes vadītājs komentāru par to, ko mēs dzirdējām, vai šis vārds, ko Butānu kungs pieminēja šobrīd saimā, ir lietojams plašākā veidā. Paldies jums!
Paldies, Stepaņenko kundze, vēlreiz tikai varu aicināt deputātus ievērot saimas kārtības rūli un ētikas kodeksu, sevišķi tā 7. pantu. Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošas vai ar saimas cieņu nesavienojumus izteicienus. Kā arī 18. pantu deputāts izkopj savu runas un valsts valodas prasmi. Bet, godātie kolēģi, ja ir vēlēšanās, vienmēr šos jautājumus var padziļināti vērtēt ētikas komisija. Tātad turpinām debates par lēmumu projektu. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Dombravs kungs, jūs bijāt pieteicies pirms pārtraukuma. Ja vēlaties runāt, ir jāpiesakās vēlreiz. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, kolēģi, labrīt. Es tik tiešām aicinu nepārspīlēt šo viedokli par to, ka ar sejas maskām mēs spēsim uzveikt vīrusu, ja tikai ir un par vienām pašām sejas maskām. Ja mēs skatāmies uz to valstu pozitīvo piemēru, kurām ir izdevies lielā mērā sakaut vīrusu jau šobrīd, tad tur ir nodrošināta stingra robeža kontrola, kurš iebraucējs tiek pārbaudīts, vai viņam nav vīrus, un tāpat arī tiek stingri novērots, vai viņš ievēro pašizolāciju vai karantīnu. Nevis robeža stāv vaļā, jebkurš pasaules pilsonis brauc iekšā, kontrola ir mazāk nekā uz slimnīcām, un ka mēs kā risinājumu redzam tikai sejas maskas. Protams, sejas masku pareizi lietošana palīdz vīrusu apturēt, nepareizi lietošana tieši rada lielākas problēmas. Es aicinātu varbūt tālāk ilgstoši nediskutēt par šo sejas masku lietošanas pareizību vai nepareizību, bet pāriet uz balsošanu, un tad arī šis jautājums atgriezīsies atpakaļ ministra kabinetam vēl vienai izvērtēšanai. Paldies!
Vārds deputātei Andai Čakšai.
Labrīt, kolēģi. Man liekas, ka šī bija tāda debata, kur mēs dzirdējām laikam visu tādus pretrunīgākos viedokļus vienu teikumu ietverā. Un es teiktu, ka es šajā gadījumā pat neredzu īsti tādu iemeslu, kādēļ šis likumprojekts būtu jāsūta atpakaļ ministra kabinetam. Jo, ja mēs paskatāmies uz epidemioloģisko situāciju un tas, par ko mūs brīdina ārstniecības personas, tad neaizsargāt šobrīd bērnus patiesībā ir tieši otrādi. Nevis ļausim bērniem skolās brīvi elpot, bet padarīt šos bērnus par, zināmā mērā, upuriem. Otra lieta, tas, kas man ir absolūti nepieņēmami, ka deputāti atļaujās nopūgot medicīnas darbiniekus, tie, kur šobrīd cīnās par to cilvēku dzīvībām, kas atrodas ārstniecības iestādēs, cīnās par savu kolēģu dzīvībām, un kāds atļaujās, un mēs pārējie akceptējam tos nopulgot un nosaukt dažādos vārdos. Trešā lieta, kas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi. Šis nav stāsts par bērniem, šis ir stāsts par viņu vecākiem. Un tad, kad katrs no deputātiem runā par pareizu vai nepareizu masku lietošanu, tad vecāki nav izrakstīti no ģimenēm. Viņi drīkst savus bērnus mājās apmācīt, un tas ir vecāku bailes par maskām un vecāku rezistenci un pretestību pret maskām, nevis bērniem. Un mēs daudz runājam šobrīd par vardarbību ģimenē. Mēs runājam par emocionālo vardarbību, bet tad, kad bērni pēc 10 vakarā tiek eksponēti saimas sēdes ekrānos, tā ir vardarbība. Tajā brīdī, kad bērniem ir jābūt gultiņās ar pidžām un iztīrītiem zobiem, viņi tiek eksponēti saimas deputātu priekšā. Un tā ir vardarbība. Un šis ir stāsts nevis par bērniem, šis ir stāsts par viņu vecākiem un par mūsu attieksmi par to, kā mēs gribam ierobežot infekciju. Vai mēs gribam spēlēt spēles, vai mēs tiešām gribam ierobežot šo infekciju un palīdzēt cilvēkiem mierīgi sagaidīt to, kad būs atnākusi vakcīna. Paldies, un es domāju, ka mums saprātam ir jāuzvar kādā brīdī.
Vārds deputātei Ļubovai Švecelai.
Jā, labrīt, kolēģi, paldies. Šis lēmumprojekts ir tapis pateicoties 17322 Latvijas pilsoņu iesniegumu. Tie cilvēki, kuri šaubās, tie cilvēki, kuri pieprasa skaidrību un tie cilvēki, kas grib precīzi zināt, kāpēc viņam tas tiek liekas darīts, un kādas būs pozitīvas un kādas būs iespējams negatīvas sekas. Kāpēc cilvēki šaubās? Tāpēc, ka viņi netic. Kāpēc viņi netic? Tāpēc, ka droši vien valdības un politiķu pieņemtie lēmumi līdz šim liek viņam apšaubīt valdības profesionalitāti un darba kvalitāti. Emocijas – tas ir tikai sekundārais izpausmes veids, kā cilvēki parāda savu neapmierinātību, savu neziņu un savu izmisu. Un, diemžēl, valdība, darboties līdz šim, un ministri neradīja sabiedrību pārliecību, ka viņi darbojas sabiedrības intereses. Un tieši tāpēc arī tas notiek tagad, kas notiek. Cilvēku neapmierinātība, cilvēki demonstrē savu attieksmi pret notiekošu, un cilvēki pieprasa skaidrību. Cilvēki mēģina aizsargāt savus bērnus. Un vēl viena lieta, es arī tiešām apšaubu, ka bērniem masku nesāšana tagad paglaps mūs no turpmākā vīrusa izplatības. Un iespējams, Ķipaņenka kundze bija taisnība, ka pareizākais risinājums iespējams būtu tāds, ja vienkārši aizslēgtu skolas un bērnu dārzus un nodrošinātu pilnīgo izolāciju, nododot bērnus drošība ģimenei. Un ģimenem kompensējot līdz ar to dikstāves, spiestas dikstāves atrašanas mājas kopā ar bērniem. Un ja Dombrava kungam arī bija taisnība, manuprāt, arī ir loģiskais solis ir tāds, ja tiktu slēgta robeža vai robežas sekojušas un šķiršojas personas tiktu stingra kontrolēts un vairāk uzmanības tiktu piešķieta šim jautājumam. Tad kāpēc par valdības ministru neprofesionālu vai nepietiekamu rīcību tagad atbildēs mūsu bērni? Un vēl viens aspekts, kurš man ļoti, tā teikt, nepatika no piekdienas. Kāpēc tika atļauts Durīša kungam lietot daļu un tā tālāk to terminoloģiju? Un vēl viens moments, tad pie kāda speciālista daļa, būtu šitā te termina, būtana kungs konsultējies, kad lēma par autoceļu uzturēšanas tirgu atveršanu un 60 miljonu atdošanu ceļu būvētāju kartēļu. Paldies!
Paldies, kolēģi, skaidrībai un stenogramai, lai paliek, ka Durīša kungs savā runas laikā ievēroja saimas kārtības roli un ētikas kodeksu, bet arī, kā Švecelas kundze teica, te runa ir par citu deputātu. Turpinām debates vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Labrīt, godatie kolēģi. Nu, te jau izskan tik daudz savstarpēju pārmetumu un aizvainojumu tiem, kas ieklausas specialistus, neieklausas specialistus. Es jau speciālis skatos attiecībā šo jautājumu uz to, kādas ir tieši pasaules veselības organizācijas ieteikumi atbildēs uz jautājumu attiecībā uz to, vai bērniem jānesa maska vai ne. Pasaules veselības organizācija šādu viennozīmīgu atbildi dot tikai attiecībos bērniem, kas ir mazāk nekā kurš vecums neprasnījies 5 gadus, nē, nav jānesa maskas, un tiem, kas ir veciki par 12 gadiem. Jā, jānesa maskas tāpat kā pieaugušiem, bet jautājums ir attiecībos bērniem, kas ir starp 6 un 12 gadiem. Un tur Pasaules veselības organizācija nekad uz skaidru atbildi nedod, vai tiem bērniem vajadzētu nesat maskas vai nē. Un saka, ka šī atbildi ir atkarīga no izvērtēšanas, ņemot vērā vairākus par un pret. No tiem pret ir minēt arī tādi faktori, ka, piemēram, vai tiks nodrošināt pienācīga uzraudzība bērniem, lai pārliecinātos, ka bērni var pareizi gan uzvilkt, gan noņemt masku par to, vai skolas ir iespējas, iespējams tās maskas vai nu nomainīt, vai nu izmazgāt, nu, protams, lai tas būtu atbilstoši noteiktam prasībam. Tas, piemēram, es citēšu, tas ir atkarīgs no tā, kāds ir potenciāla ietekme uz bērnu psihosociālo attīstību, un Pasaules veselības organizācija diezgan skaidri sāka savas rekomendācijas, ka šie lēmumi jāpieņem konsultējoties ar, es uzvaru, skolotājiem un vecākiem. Tātad pati Pasaules veselības organizācija saka, ka šajiem lēmumi jāpieņem konsultējoties, tā ir skaita ar bērnu vecākiem. Tāpēc man te dažu kolēģu šāda, nu, gan visi jau nirgašanas par to, ka par to bērnu vecākiem, jā, man īsti nav sapratāma. Nu, tad es aicinu šos kolēģus pašus izlasīt tās pašas Pasaules veselības organizācijas ieteikumus. Tāpēc ir nepieciešams profesionāls izvērtējums tiem par un pret attiecībā šo jautājumu. Tātad mums tā ir sapratu, ka kolēģi mums aicinā uzticēties tam, ka valdība šo ir vai nu izvērtējusi, vai nu jā izvērtējusi, tad valdība nodrošinās visu to, ko pieprasa Pasaules veselības organizācija. Proti, gan lai būtu uzraudzība tiem bērniem, gan, ka būs nodrošinātas iespējas tās maskas vai nu nomainīt, vai nu mazgāt un tā, ka būs ņemts vai izvērtēts tās bērnu psihosociālu attīstība, ka notiks konsultācijas ar bērnu vecākiem un skolotājiem. Ja? Un kolēģis deputāti mūs aicina tagad uzticēties, ka valdība šo visu nodrošinās. Bet kolēģi, tad atgriežoties pie mūsu šis debātiem piekdien, un atceroties par tā, vienu datoru Valkas novadam, attālinātam mācībam, un atceroties izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāra sekretāra, reakciju uz to, ka šis jautājums, ka Valkas mērs vispār uzdrošinājas par to publiski pateikt, par to tikai vienu datoru, viņam pārmetot to, ka viņš čikst, un ka viņš tur nav uzrakstījis kaut kādas vēstules, patiešu izglītības ministrijas. Man kolēģi šādas pārliecības nav, ka šis pienācīgs izvērtējums valdība notiks. Lai gan ko ar šo darīt, nu man grūti teikt, te varbūt jāpiekrist kolēģi Čakšas kundzei, ka to atgriezt atpakaļ atkārtota izvērtēšana valdībai varbūt nav iegas. Ja nav pārliecības, nav ticības tam, ka šis ka pirmo reizi tā izvērtēšana tiešām ir notikusi. Nu, tad es nezinu, no kurienes jābūt tiem iemesliem, lai ticēt, ka tā notiks otrā reize. Mums tad, diemžēl, ar valdību ir diezgan sistemiska problēma. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, sēdes vadītāji, labrīt, visi, kas klausās šīs krāšņās debats. Es skatos, ka brīvdienas te īsti pa labi laikam nav nevienam nākušas. Ar šīm krāšņajām piepildītajām piekdienas debatēm, cienījamie kolēģi, deputāti, es gribētu atgādināt, par ko mēs šobrīd runājam. Tātad mums ir viens lēmuma projekts, kurš ir vai nu jāatbalsta, vai nu jānoraida. Un šajā gadījumā nolādīsimies atpakaļ uz zemes un izlasīsim, kas ir rakstīts. Lēmuma projekts par 17322 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ļausim bērniem skolā brīvi elpot turpmāko virzību. Varam vaļā dokumentu un skatāmies, ko mandāta komisija ir nolēmusi. Un tā ir nolēmusi, ka pamatojoties uz šo iesniegumu, ļausim bērniem skolā brīvi elpot, uzdot ministru kabinetam, atkārtot, izvērtēt šo te 6. novembra rīkojumu. Viss, par ko mēs runājam, aptuveni 8 stundas, jūs nenoraidīsiet slikti, jūs atbalstīsiet, nu vismaz Ramona Petrāviča, kas ir gan deputāte, gan ministre, varēs vairāk informācijas aiznest saviem kolēģiem uz ministru kabinetu un izstāstīt šīs te debates, kas ir bijušas. Bet šodien, dārgie kolēģi, beigsim šīs debates par maskām, ļausim bērniem skolā brīvi elpot. Paldies Čakšs kundzei par ļoti stipriem punktiem uz I salikšanu. Sveicināt, Anda, paldies par to, ka, tas, ka jūs to izdarījāt, un pārstājam šo te vienkārši ļurināšanu par un ap, ne jūs esiet tur kāds infektologs, ne jūs varat iespaidot ar savu lēmumu šobrīd šī te iesnieguma virzīt vai nevirzīt. Abi varianti jums nav pieņemami, vai nu virzīt, vai nu nevirzīt. Ko jūs gribat vienkārši papļurkstēt tagad atkal, jo projām sāksim pirmdien riktīgi pļurkstēt?
Kaimiņa kungs, man jums jāteikt aicinu
jums labrīt,
par saimas cīņu, savienojumus, izteicienus, lietot šajās saimas
deputātiem.
Paldies vārds deputāta Vivaram Zariņam otro reizi. Zariņa kungs, mēs jūs nedzirdam.
Vai tagad mani var dzirdēt?
Var.
Paldies. Labrīt visiem. Tiem, kuriem vēl nav pamodušies, var esprot, ko mēs pašlaik šeit daram. Es paskaidrošu, ka mēs apspriežam šo lēmumu, un tā debatas būtība ir sekojoša, kad valdība ir pieņēmusi savu kārtējo lēmumu, savukārt sabiedrību uz šo lēmumu ir norieģējusi, un lūdz mūsu saimai rīkoties. Tas ir, lūdzu vēlreiz pārskatīt šo lēmumu. Un tas, ko mēs pašlaik mēģinām saprast, vismaz es personīgi kā cilvēks, kuram tiešām nav kompetences šī jautājumā, vēlos saprast, vai šis valdības lēmums tiešām ir bijis pieņemts, pamatots, pārdomāts, un sabiedrības uztraukumam un protestam nav pamata, vai tomēr tas tā nav. Un, ja jūs atceraties, kolēģi, tad piekdien pašās debašu beigās es aicināju, šeit kā kompetenti man atbildēt, tātad, ja valdība uzskata, ka viņa šādi, liekot maziem bērniem, nesat maskas, panāks to, kad infekcijas transmisijas riski samazinās, es lūdzu paskaidrot, vai viņa paralēli ir savā lēmumā pārdomājusi un pateikusi, kādā veidā viņa panāks to, ka šīs maskas šiem maziem bērniem tiks lietotas pareizi. Un es cerēju, ka Čakšas kundze, kura bija pieteikusies debatēm, izstāstīs to visu, kā tad valdība, kura ir atbildīga un gudri lēmus, kā es saprotu, viņa tā uzskata, un atbildīga lēmus kārtējo reizi, kad viņa izstāstīs, kā tad valdība ir nolēmusi panākt to, ka tik tiešām šīs maskas tiek lietotas pareizi, kad maskas ir nākošais jautājums, ka maskas ir nodrošināts tiešām vajadzīgā apjomā, lai šie bērni varētu viņus mainīt, vai vispār ir padomās par to, ka viņus ir padomāts mainīt. Tālāk, mans jautājums bija arī par to, kā tam šīs maskas strādās telpā, kura neventilējas, kurai nav atbilstošas ventilācijas, vai tas strādās vai nestrādās. Un es arī uzdevu jautājumu, vai ir valdība lēmus un domājas arī par kādiem iedzīgiem, ilgspējīgiem risinājumiem. Jo viena lieta ir, ka viņi tagad izmisumā haotiski pēkšņi pieņem kaut kādu lēmumu, labi, tagad liksim arī maziem bērniem nesāt maskas, bet varbūt tās tas pārdomātais lēmums, ja mēs tik tiešām gribam samazināt šos transmisijas riskus skolās, domāt par ventilāciju, par atbilstošu ventilāciju skolās. Jo nevienam nav noslēpums, kad tādā veidā, kādā tika īstenotas skolas siltināšanas, daudz kur šī ventilācijas sistēmas, ventilācija, telpa ventilācija ir krietni cietas no tā visa. Un tad iespējams, ka pareizais ceļš bija iet nevis to, ka jūs tagad maziem bērniem mēģināsiet izspēlēt vienkārši bāstiņiem virsū maskas, bet padomāt viens ir par šo telpu ventilāciju, otrs par šo mācību procesu organizāciju, lai samazinātu šo blīvumu, cilvēku blīvumu uz telpas. Un tas, manuprāt, tas, par ko vajadzētu padomāt, jo tas, ko mēs pašlaik redzam, kas notiek globāli, ka šis vīruss mutē, parādās kaut kādas jaunas viņa variācijas, iespējams, ka mums jādomā nevis par kādiem īstermiņa tādiem dīkslēdzes variantiem, ka mēs kaut ko noslēdzam uz brīdi cerībā, ka viss izmainīsies, bet jādomā, kā mēs reāli sadzīvosim ar šo vīrusu un turpināsim tālāk strādāt, mācīties un dzīvot. Un tas nozīmē izmaiņas ražošanas darba organizācijā, izmaiņas par šo pašām telpām, attiecīgi uz viņiem tehniskajām prasībām, lai viņas nodrošinātu šo ventilāciju. Jo pretējā gadījumā kāda jēga šiem bērniem likt nesāt maskas, ja viņi tās nejēdz maskas nesāt, ne arī jēgas no tā būs nekādas, ja tās telpas neventilējas. Un es aicinu tiem, kuri uzskata, ka valdība visu ir izdarījusi pareizi, atnāciet un pastāstiet, par to visu ir padomāts vai nav padomāts. Pretējā gadījumā tas, ar ko jūs šeit nodarbojaties tieši jūs nodarbojaties ar demagoģiju un sakiet, nu viss, valdība ir lēmus, viss ir labi, viss uz priekšu. Tautai vispār nebūs nekādas teikšanas. Personīgi es tam nepiekrītu. Es vēlos saprast, kāds ir pareizais lēmums. Pašlaik man nav pārliecības, ka valdība viss izdarīs pareizi. Manuprāt, pareizi būtu tad lemt par to, ka mēs atdodam šo iniciatīvu tautas vēlreiz valdībai izspriest, nākt un skaidrot sabiedrībai par savu jēgpilno pārdomāto lēmumu. Vai arī pierādīt kārtējo reizi, viņi rīkojušies nekompetenti, haotiski, nevis domājot ar galvu, bet kādu citu vietu, baidoties no šīs sērgas. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē.
Labrīt, kolēģi! Es gribētu aicināt jūs izbeigt debates šajā jautājumā un nobalsot par šīs iniciatīvas un šo lēmumu vēlreiz izskatīšanai ministra kabinetā. No savas puses gribētu jūs aicināt cienīt vienam otru, jo mēs esam piemērs visai sabiedrībai, un ja deputāti, Saeimas deputāti nevar savaldīt savas emocijas un tādā veidā palielināt agresivitāti sabiedrībā, ko lai saka pati sabiedrībā. Valdībai savukārt lūkšu pilnveidot savu komunikācijas prasmu ar sabiedrību, jo šīs iniciatīvas un milzīgs skaits cilvēku, kuri to parakstījuši, liecina tikai par to, ka komunikācija valdība ar sabiedrību nav izdevusies, un tur tiešām ir sistēmiska komunikācijas krīze, kuru jāpilnveido. Lūdzu, balsosim par nodošanu atkal vēlreizēji izskatīšanai ministru kabinetē. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Labrīt, spīkeris kundze, labrīt, kolēģi, tad komisijas vārdā. Komisija šo te izvērtēja un nolēma, ka aicinās ministru kabinetu vēlreiz izvērtēt šo lēmumu, par kuru ir savāktas mana balss sistēmā šīs balss. Tātad komisijas vārdā aicinu balsot par. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 17322 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma. Ļausim bērniem skolā brīvi elpot turpmāko virzību. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret 0 atturas 1 lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam iepriekšējā krīzes laikā mēs pieņēmām tādu speciālu bezdarbnieka pabalstu, un tas bezdarbnieka pabalsts paredz, ka ja cilvēkam tajā laikā, kad ir šī COVID krīze, ja beidzas bezdarbnieka samaksa, kas tā tad iet 6 mēneši, tad vēl par 4 mēnešiem cilvēks vēl var turpināt saņemt 180 eiro. Un konkrētie grozījumi paredz termiņu pagarinājumu, lai cilvēks varētu saņemt vēl ilgāku laiku. Un tie termiņi ir 3 termiņi, kas ir pagarināti, respektīvi par pusgadu ir pagarināts kādā piešķir šo bezdarbnieka palīdzības pabalstu un pagarināts arī termiņš, kādā aptur pabalsta izmaksu, ja ir iegūts darbs, un ir arī pagarināts termiņš, kādā personai bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad tā iesniegus iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu. un komisija kā numur viens lūdz šo likumu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Izvaicājot gan juridisko biroju, gan labklājības ministriju, tika uzzināts, ka nav paredzēti priekšlikumi otrajam lasījumam, un deputāti komisijā vienbalsīgi lūdz šo likumprojektu apstiprināt uzreiz otrajā lasījumā Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, ja nevienam nav iebildumu.
Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputāti nav pieteikušies, balsosim. Balsosim par likumprojektu galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Jā, pati likumprojekta būtība tāda, ka tāpat kā jau iepriekš ir tas bijis bezdarbnieks, saglabājot arī pašu bezdarbnieka statusu, var īslaicīgi kļūt par darba ņēmēju vai pašnodarbināto uz laiku līdz 60 dienām 12 mēnešu periodā. Un arī šajā likumprojektā tiek pagarināti termiņi, tā kā ir krīzes laiks, kādā tas ir iespējams gan pieteikties, gan arī pašā likumprojektā tiek pagarināti šie termiņi. Un komisija arī lūdz šim likumprojektam noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Konsultējoties ar juridisko biroju, labklājības ministriju, deputātiem, tika konstatēts, ka priekšlikumi otrajam lasījumam netiks iesniegti un arī, ka šo vajag pieņemt steidzamā kārtā. Tāpēc komisija vienprātīgi lūdza Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Nu, viens no deputātiem nav pieteicies, varam balsot galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 92 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi darba likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labrīt, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija izskatīja otrajā lasījumā likumprojekts grozījumi darba likumā un galvenā tātad šī diskusija likumprojektā ir par Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma pārņemšanu, ar ko tiek grozīta direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darba pakalpojumu sniegšanai, un tas attiecās uz darbinieku nosūtīšanu, un galvenā diskusija ir par to, kādu darba devējs nosūtītajiem darbiniekam izmaksā komandējumu dienas naudu procentuāli. Diskusijas apmērs bija plašs, sākot no 0 līdz 50%. Kopīgi komisijā diskusija rezultātā palikām pie 30% apmēra komandējumu naudas dienas normai. Likumprojekts saņēma otrajā lasījumā trīs priekšlikumus, no kuriem pirmais bija deputāta Edmunda Tērumnieka un Ilzes Indriksons priekšlikums, kurš piedāvāja palikt pie 0% samaksas darba ņēmējam. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Tērumnieka un Indriksons iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 19 pret 45 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no deputāta Edmunda Tērumnieka un deputāta Ilzes Indriksons priekšlikums, kas izsaka likumprojektu 14.2 pantu 5. daļu šādā redakcijā. Darba devējiem nav pienākumu nosūtītajiem darbiniekam izmaksāt normatīvajos aktos, kas regulēts ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanu, paredzēto komandējumu dienas naudu, ja vien darba līgumā vai koplīgumā nav noteikti citādi, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Tērumnieka un Indriksona iesniegto. Tad kolēģi vēl ir deputāti pieteikušies debatēs. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Labrīt, kolēģi. Es gribētu tomēr varbūt pāris vārdus vēl papildus tam, ko komisijas pārstāvi jau teica. Saistībā ar šo priekšlikumu Es aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu tajā kontekstā, ka mūsu darba devējiem ar jauno Eiropas Savienības prasību ieviešanu faktiski ir noteikts maksāt līdzvērtīgu atalgojumu tai dalībvalstī, kurā viņi nosūta savus darbiniekus. Tas nozīmē, piemēram, Vācijā strādājot ir jāmaksā Vācijas darbinieka alga mūsu Latvijas darbiniekam. Un šis priekšlikums paredz, ka, ja nav noteikts koplīgumā savādāk vai nav vienošanās, varētu teikt, jau nolīgs to darbinieku maksāt savādāk, tad var nemaksāt šo te papildus komandējumu naudu, jo, ja mēs teiksim, ka ir obligāti jānosedz vēl visa komandējuma nauda vai kaut vai tie 30% vēl līdzvērtīga alga, tad jebkurā gadījumā, jebkurš Latvijas uzņēmējs izvēlēsies līgt darbiniekus jau tai valstī, nevis ņemt savējos no Latvijas līdz, jo tā viņam būs varētu teikt, konkurēt spējīgāk pret citiem tās valsts uzņēmējiem, jo citādāk viņš jebkurā gadījumā darbspēka izmaksās ir dārgāks un nav konkurēt spējīgs. Tas nozīmē, mēs veicināsim mūsu uzņēmumus, kas strādās Eiropas Savienības citās dalībvalstīs, līgu darbinieku tais valstīs. Tie varētu būt arī latvieši, kas tur jau dzīvo pastāvīgi, tikpat labi poļi vai iebraucē no citām trešajām valstīm. Un faktiski mūsu uzņēmējs savus darbinieks no Latvijas neņems līdzi, jo tas viņam ir ļoti neizdevīgi un viņš nespēs konkurēt ar darbspēku izmaksām ar citiem Eiropas uzņēmumiem. Tāpēc es tomēr aicinu apdomāties un atbalstīt šo priekšlikumu, jo mēs izpildam Eiropas prasību ar to, ka nosakam, ka ir līdzvērtīgs atalgojums jāmaksā. Bet šī sadaļa jau ir mūsu mazliet tāda pārcentība. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas skaidrojams.
Komisijas vārdā bija gara diskusija par šo, un šis nostāda darba ņēmēja nevienlīdzīgā situācijā, un tādēļ komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Teirumnieka un Indriksānas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 55 atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Tas mēģināt un cauri, tad Ines var vienkārši apskatīties. Ir tomēr kāds gatavs mainīt?
Tā, trešais priekšlikums ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas nosaka izmaiņas pārējais noteikumus, vai tātad papildināt pārējais noteikumus. Ar sādaļu, kas nosaka, ka attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu starptautisko pakalpojumu sniegšanai autotransporta nozarē līdz brīdim, šis pārējais noteikums tiek pagarināts līdz brīdim, kad regulējošie normatīvie akti tiks pārņemti no Eiropas parlamenta un padomes direktīvas. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Citu priekšlikumu par likuma projektu grozījumi darba likumā netika saņemti, tādēļ lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Labrīt, kolēģi! Tad budžeta finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Ir saņemti 5 priešlikumi.
Pirmais priešlikums. Mēs jūs neredzam.
Nezinu.
Pamēģiniet kameru pārbaudīt vai ir atbīdīta.
Tā,
tad jā, grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā 5 priekšlikumi. Pirmais deputāti Šteins, Bondars, Baumane, kas paredz to, ka valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām viņas var brīvprātīgi atteikties no savas atlīdzības, informējot institūciju. Un šāda veida finansējums tika pieskaitīts veselības ministrijas budžetā un atteikties varētu tikai no tās sadaļas, kas pārsniedz minimālo algu. Budžeta komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Kristai Baumanei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģes, sēdes skatītāji un klausītāji. Nākamā gada valsts budžeta izskatīšanas laikā dažas augstas valsts amatpersonas aizsāka savdabīgu sacensību, kurš pirmais un kurš nākošais samazinās vai iesaldēs sev algu. Opozīcija gāja vēl tālāk, ierosinot augstām valsts amatpersonām nākošajā gadā maksāt minimālo algu. Mazāk solīšana vēlās tālāk kā sniega bumba. Es personiski esmu skeptiska, ka šī ierosinājuma motivācija bija dāsnums, solidaritāte vai tomēr populisms, jo finansiālais ieguvums no šādas soļa ir visai niecīgs. Saskaņā ar manā rīcībā esošajiem finanšu ministrijas aprēķiniem nepilni 100 000 eiro. Vairuma valsts augstāko amatpersonu atalgojums saskaņā ar likumu sastāv no fiksētās un mainīgās daļas, kur mainīgā daļa ir piesaistīta vidējai algai atbilstošā tautsaimniecības jomā iepriekšējā gadā. Tas nozīmē, ka katru gadu algas var mainīties gan uz augšu, gan uz leju. Manuprāt, tas ir pareizi un godīgi, un šo sistēmu nevajadzētu sabojāt. Es uzskatu, ka gan miera, gan jau īpaši krīzes laikos mums visiem vairāk palīdzēs nevis valsts amatpersonu sacensība mazāk solīšanā, bet tas, ka amatpersonas gan augstos, gan visos pārējos līmeņos labi un profesionāli darīs savu darbu. Bet ja nu Saeimas vairākums ir stingri izlēmis, kā amatpersonām vajadzētu dot iespēju atteikties no savas algas, vienalga kāda iemesla dēļ, mums ar frakcijas kolēģiem ir labs priekšlikums, kā to izdarīt vienkāršāk, atstājot šo lēmumu pašu amatpersonu, nevis politiķu ziņā. Tas būtu pareizāk un taisnīgāk nekā Saeimai grozīt likumu katru reizi, kad politiķiem populistisku vai kādu citu iemeslu dēļ uznāk vēlme izpatikt vēlētājiem un demonstrēt, ka mēs kaut ko atņemam. Mūsu priekšlikuma būtība ir pirmkārt paplašināt valsts amatpersonu loku, kuras var atteikties no daļas savas algas, paturot minimālo brīvprātīgi, sākot ar valsts prezidentu, beidzot ar referentu ministrijā vai pašvaldībā. Otrkārt, vienkāršot veidu, kā to izdarīt, lai visiem, kas to vēlas, ir iespēja izrādīt solidaritāti ērti un vienkārši, bez tā, ka Saeimai par to ir jābalso. Mēs arī ierosinam līdzekļus, kas šādi tiks ietaupīti, ieskaitīt veselības ministrijas budžetā. Godātie kolēģi! Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, bet pirms balsošanas es aicinu jūs visus, katram pašam sev godīgi atbildēt uz jautājumu, vai jūs tiešām vēlaties, lai nāvējoša vīrusa pandēmijas laikā valsti vada amatpersonas ar samazinātu vai minimālo algu. Vai šajā neziņas, apdraudējuma un stresa pilnajā laikā ir saprātīgi provēt samazināt atalgojumu cilvēkiem, kas pieņem lēmumus par miljonu vērtiem iepirkumiem, par brīvību ierobežojumiem un citiem pasākumiem, no kā ir atkarīga mūsu un mūsu tuvinieku veselība un dzīvība. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, kolēģis! Aizvadītajā piekdienā komisijā debatējot par šo likumprojektu, spilgti izpaudās tas, ka trūkst racionāli argumenti šādai rīcībai. Bija daudz emociju, nekonsekventa pieeja, iesniegti dažādi algu griezti pēc kā rēķinās koeficientus. Vieniem iesaldē, citiem nē. Pat tik ļoti nopietna valsts institūcija kā valsts kontrole rosināja iesaldēt savas algas laikā, kad Saeimas budžeta komisija darbu bija beigus un Saeima jau lēma par valsts budžetu galīgajā lasījumā. Rodas jautājums, kur visi šie pārstāvi bija budžeta pirmajā lasījumā. Tajā bija iespēja visiem, kas vēlējās atteikties no sava atalgojuma daļas, varēja izstrādāt kvalitatīvu likumprojektu. Arī valsts prezidents savu vēstuli atsūtīja novēlot. Šo institūciju juristi noteikti pārzina budžeta pieņemšanas procesu. Rezultātā šī brīža likumprojekts rada nevienlīdzīgu attieksmi par dažādām amatpersonu grupām, kas ir nepareizi. Un šobrīd likumā nav skaidri parādīta iespēja valsts un pašvaldību darbiniekiem brīvprātīgi atteikties no savas atlīdzības, un mēs ar kolēģiem šādu iespēju piedāvājam. Un nepietiek ar aicinājumu ziedot savu algu vai algas daļu labdarībai, nepieciešam brīvprātīgi iespēju atteikties visiem. Esošais likuma tvērums ir ļoti plašs. Vairāk nekā 20 amatpersonu grupas un darbinieku, sākot ar Saeimu, ministru kabinetu, valsts prezidentu, valsts kontroli, tiesībsarga biroju, beidzot ar nozaru uzraugiem pašvaldībām, mostu valdēm un tiesu institūcijām. Aicinu izbeigt demonizēt tikai šauras grupas, bet tot šīs tiesības lemt visiem. Komisija arī piedāvājām uzlabojumus redakcijai, nosakot, ka tie darbinieki, kuri ir atteikušies no savas atlīdzības vai atlīdzības daļas, var jebkurā brīdī šādu lūgumu atsaukt, bet komisijas vairākumu šādu rosinājumu noraidīja. Vēlos arī minēt, ka līdz šim varam novērot, ka valsts pārvalde samazinās. Nepamatot ir argumenti, ka valsts pārvaldes lielumu. Kā šogad pavasarī norādīja valsts kancelējas direktors Čitkovskis, tad 3 gadu laikā valsts pārvaldes štats samazinājies par 3000 cilvēku un štats samazinās aptuveni par 7%. Un vēlos arī atgādināt, ka Saeimas valsts pārvaldes komisija pavasarī atzinīgi novērtēja plānotu atalgojumu sistēmas reformu valsts pārvaldē. Mums jāļauj šo reformu veikt, šādas iniciatīvas šo reformas procesu neveicina. Un ierosinot finanšu līdzekļus, ka šādi tik ietaupīti ieskaitīt veselības ministrijas budžetā, tas būtu simbolisks atbalsts veselības aprūpei un patiesa solidaritāte. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Es savukārt šo priekšlikumu aicinu neatbalstīt divu galveno iemeslu dēļ. Pirmais, tas patiesi ir klāji populistisks, un, manuprāt, vienīgais mērķis tam ir nevis veicināt solidaritāti valsts pārvaldē, bet mēģināt diskreditēt ideju par valsts augstāko amatpersonu atalgojumu nepalielināšanu nākamajā gadā. Es atgādināšu, ka tieši šāds bija opozīcijas priekšlikums iesaldēt algas, nepalielināt arī reprezentācijas izdevumus šajā brīdī, kad ļoti lielai sabiedrības daļai strauji krīt ienākumi. Mums priekšlikums nebija samazināt algas augstākajām amatpersonām, kur nu vēl līdz minimālās algas līmenim, jo tas patiesi varētu demotivēt cilvēku strādāt un būtiski palielināt korupcijas riskus. Tas, ka šobrīd šī priekšlikuma argumentācijā tiek izmantot solidaritātes princips, manuprāt, arī ir diezgan apšaubāms, jo kopumā mēs no iepriekšējās prakses arī redzam, ka šim politiskajam spēkam un arī deputātiem ir tāda saudabīga izpratne par solidaritāti. Es tikai atgādināšu vienu piemēru. Viens no pirmajiem darbiem, kad politiskais spēks ieguva mandātu Saeimā, tika nobalsots par solidaritātes nodokļa mazināšanu. Arī nākamā gada budžeta projektā, kad notika diskusijas par solidaritātes likumu, tad faktiski nekādas argumentācijas nebija dzirdams par to, ka lielu algu saņēmējiem nevajadzētu samazināt solidaritātes nodokli. Tas atkal tika izdarīts, vienlaikus būtiski palielinot mazo režīmu nodokļu maksātājiem nodokļu slogu. Ar solidaritāti tam nav nekāda sakara, šis ir ļoti klāji populistisks priekšlikums. Pat argumenti, manuprāt, komisijā mēs dzirdējām vārds vārdā, vismaz pirmo uzrunu, kāds acīm redzot, ir uzrakstījis priekšā deputātiem. Otrs arguments, jau es daļai arī minēju, ja mēs šobrīd samazināsim tik būtiski algu publiskajā pārvaldē strādājušiem, tas būtiski palielinās korupcijas riskus, bet tas būs iemesls, ja šāda norma tiks pieņemta, lai tiešām uzsāktu tādu, es pat teiktu, neapturomu sacīksti publiskajā pārvaldē un milzīgu spiedienu uz amatpersonām samazināt algu līdz minimālajai algai. Un tas nu būs īsts uzvaras gājiens, jebkuram populistiskam spēkam, kur izdarīs arī publisks spiedienu uz amatpersonām. Un es domāju, domāju, ka katrs, kas strādā šobrīd daudz maz pieņemamā amatā, šobrīd valsts pārvaldē un kam ir salīdzinoši lielāka alga nekā vidēji valstī, izjutīs lielu morālu spriedzi šo algu samazināt. Tas nav mērķis. Es redzētu, ja kāds populistisks opozīcijas spēks šādas priekšlikums piedāvāt, bet nevis koalīcijas partija, kurai ir pienākums nodrošināt valsts pārvaldes darba stabilitāti. Tā kā es no savas puses aicinu nemāžoties, neatbalstīt šo priekšlikumu, palikt pie tā regulējuma, par ko izskatās, ka vairākums varētu vienoties, iesaldējot augstākām personām algu nākamajā gadā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Labrīt, cienītie kolēģi. Kopumā jāpiekrīt ir Danai Reizniecai Ozolai, viņa diezgan korekti paskaidroja par šo priekšlikumu. Tomēr šeit ir vēl vairāki fakti, kas liecina pret priekšlikumu. Un ir iepriekšējie argumentētāji par priekšlikumu pieļauj dažas kļūdas. Viena no tām ir, piemēram, argumentējot, ka jāpieņem ir lēmumi par lieliem iepirkumiem. Faktiski lēmums pieņem ne jau šīs personas, bet konkrēti iepirkuma komisija parasti par iepirkumiem. Bet kopumā, kāpēc šis priekšlikums vēl nav atbalstāms un kāpēc vispār algas būtu iesaldējums, jo faktiski krīzes laikā darbu zaudē tieši cilvēki ar zemākiem ienākumiem. Savukārt tiem, kuriem tie ienākumi ir augstāk, tiem vairāk vai mazāk tomēr darbs saglabākā rezultātā. Nu, ekonomists tas jau pierādījies, tāda vidēja alga krīzes laikā aug, tas tāds paradoks. Un sanāk tā, ka daudz cilvēku paliek bez darba vai bez ienākumiem, faktiski vidēja alga aug, un tādējādi arī amatpersonām šī sanāka alga būtu jāindeksē uz augšu. Un manuprāt, tas īsti pareizi nav. Tātad algu, teiksim, iesaldēšana, izaugsmes apturēšana būtu tādā ziņā atbalstām. Un vēl viens fakts, nu, ja tagad, piemēram, katra amatpersona varēs atteikties, cik vien, nu, kur, cik vēlās no savas algas, jautājums ir par to, kurš tad veikš šo administrēšanu, cik, kad un kā, kāpēc atsakās no šīs algas. Nu, man īsti nav skaidrs, vai beigās nav tā, ka tie iekonomētie līdzekļi, nāksies tos iekonomētos līdzekļus samaksāt grāmatvežiem, lai to visu administrētu. Tā kā līdz ar to aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Labrīt, kolēģi! Valsts amatpersonu atalgojumi ir savstarpēji saistīti. Ir sistēma, kurā ceļot vienam, ceļas citiem, iesaldējot vienam, iestājas domino efekts un trāpām daudziem. Amatalgas valsts pārvaldē ir noteikts kontekstā ar līdzvērtīgiem profesionāliem amatiem konkrētās nozarēs. Tās kustās līdzi kāpumiem un kritumiem mūsu valsts ekonomikā. Atsaitējot atsevišķu amatpersonu algu līmeņus, mēs riskējam padarīt valsts pārvaldi par vietu, kur nozars profesionāli nenāks strādāt, nevarēs atļauties nākt strādāt. Jau tagad ir grūti atrast piemērotus kandidātus augstiem amatiem valsts pārvaldē. Pie katra neveiksmīga konkursa mēs visi raustām plecus, izplešam acis un brīnamies, kāpēc gan augsti kvalificēti profesionāli nenāk strādāt uz valsts pārvaldi. Rūpīgi ieklausoties gan pozīcijas, gan opozīcijas runās, gan budžeta pieņemšanas procesā, gan ceturtdienas un piektdienas garajās sēdēs, ir jāsacina, ka mēs visi esam sazīmējuši kapacitātes trūkumus valsts pārvaldē. Šis likumprojekts vairos šo kapacitātes trūkumu. Lai kā tas varētu likties labskanīgs politiskais sauklis, amatpersonu algu iesaldēšana nav risinājums. Ar šo grozījumu kolēģi piedāvā veidu, kā amatpersonas var individuāli izrādīt savu solidaritāti ar atsevišķām sabiedrības grupām, negraujot kopējo sistēmu. Tas ļaus katram pašam pieņemt lēmumu, par šo lēmumu runāt sabiedrībā, dižoties dažādās auditorijās. Bet ar individuāliem lēmumiem mēs vismaz nejauksim atalgojumu sistēmu valstī. Un vēl, protams, pozitīvā blakne ietaupījums ieskaitīsim veselības budžetā. Aicinu atbalstīt šo grozījumu un ļaut amatpersonām individuāli izpausties. Bet, kolēģi, debašu laikā es aicinu jūs visus apsvērt, vai nav tomēr jābalso pret likumprojektu kopumā? Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē.
Labrīt, kolēģi. Vēlreiz uzreiz reflektēšu uz Andasītas Tēraudas uzstāšanos. Nu, piedodiet, Tēraudas kundze, kāds domino efekts? Tikko jūsu kolēģis paskaidroja, ka runa ir par simboliskiem 100 000 eiro. Drīzāk varētu runāt par domino efektu, kas saistīts ar to, ka valsts neizmaksā pilnībā dīkstāvas pabalstus. Tur gan ir domino efekts, kurš atstāja ļoti dziļu iespaidu uz ekonomiku. Piedodiet, kādi konkursi? Uz ministru amatiem mums ir konkursi, uz parlamentāro sekretāru amatiem mums ir konkursi. Tur taču viss ir skaidrs, valdoša koalīcija nozīmē, kurš būs ministrs un kurš būs parlamentārais sekretārs. Par acu izplēt, par to, ka kāds izplēt acis, par to, ka lūk mums kaut kādā konkursā uz kaut kādu amatu nav pietiekošies 10 kandidāti, bet tikai piemēram viens vai divi. Ziniet, es varētu teikt tā, ka vairāk sabiedrība izplēt acis tad, kad valsts pārvalde, pieņemot lēmumus, kuri atstāja krasi negatīvu iespaidu uz ekonomikas un sabiedrības dzīvi, nenes nekādu atbildību, vispār nekādu, ne politisku, ne finansiālu, nemaz nerunāja par kriminālu atbildību. Tas gan izbrīna mūsu sabiedrību. Un pēdējais, Krista Bauman, ar visu cieņu, bet opozīcija nekad nebija piedāvājusi samazināt ministru algu līdz minimālas mēneša algas apmēram. To bija prasījusi cilvēki, un ja ir nepieciešams to pierādīt, es jums parādīšu tos neskaitāmus komentārus un vēstules, kur cilvēki lūdz izdarīt tieši šo. Opozīcijas lūgums, ka pareizi noraidīja Dana Reiznieca Ozola, bija atstāt ministru un parlamentāru sekretāru algu līdz šinajā līmenī, tādu pašu, kāds ir 2020. gadā. Līdzīgi, kā to izdarījām mēs paši, Saeimas deputāti attiecībā pret savām algām. Žēl, ka pagaidām šis lēmums ir tikai uz 21. gadu, bet šis likumprojekts un tā virzīšana ir piemērs, ka pozīcija un opozīcija varētu kopā strādāt ļoti konstruktīvi, saprotot sabiedrības viedokli, jo šajā jautājumā galvenais bija, un Šteina kungs tieši, tas ir reakcijas ātrums uz sabiedrības viedokli, kad cilvēki pareizi izmēra to sabiedrisko viedokli, nu, piemēram, gan prezidenta kancelē, gan valsts kontrolier. Bet es domāju, valsts kontrolier šajā gadījumā viņi orientējas uz savu sirdsapziņu, par ko im arī paldies, un es ceru, ka valsts kontrole pildīs to funkciju, kuru diemžēl nevar izpildīt valsts pārvalde pati paškontrolei, lai valsts pārvaldes rīcība vairāk atbilstu tām vēlmēm, kuru paužā Latvijas sabiedrības lielāka daļa. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecelai.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, diemžēl jāatzīst, ka patiesi šis priekšlikums no kolēģiem ir patiesība klāja populistisks, un viņam ir šo elementi. Tāpēc es lūdzu pārējos kolēģus viņu neatbalstīt. Bet ja mēs runājam par kvalitatīvo, efektīvo un labi strādājušu valsts pārvaldi, tad jāatzīmē, ka mums šajā jomā ir nepilnības, maigi izsakoties, bet es pateiktu, ka mums ir sistemiski trūkumi un problēmas. Un kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt, ja mēs paskatīsimies budžeta izdevumu pozīcijas, tad mēs redzēsim, ka 2021. gadā no budžeta izdevumiem 1 272 700 000 eiro tiek plānots no kopējiem izdevumiem novirzīt atlīdzībai. Un no valsts budžeta tie ir 11,8% no kopējiem izdevumiem. Tagad, ja mēs paskatīsimies uz makroekonomiskajiem un budžeta finanšu pārskatiem, tad mēs arī redzēsim, kā arī katru mēnesi tajā pārskata attiecību uz alga pieaugumu ir norādīts, ka augstākā darba samaksa joprojām saglabājas sabiedriskajā sektorā, kura tā bija, piemēram, oktobri 1160 eiro. Tas ir par atalgojumu un finansējumu valsts pārvaldes strādājošiem. Vēl viena problemātika. No 21 mazas valsts pārvalde darbojošiem iestādēm iepriekšējā periodā tika samazināta, ja es precīzi atceros, tikai viena. Un viņa ir samazināta, pievienojoties citai valsts pārvaldes iestādei, praktiski saglabājot ierēģņu skaitu attiecīgi. Vēl viena lieta, ko iezīmēja un savā diskusijā norādīja kolēģi. Par to, ka zemes atalgojums ir problemātika augstiem stāvošo amatpersonu meklējumus. Ziniet, es pajautāju revīzijas un izdevumu publiskos revīzijas un izdevumu komisijas laikā Citkovska kundam. Vai nevarētu būt, kā tieši politiskie motīvi un politiskais spiediens varētu būt par iemeslu augstu amatpersonu iespējamai rotācijai vai problēmai sameklēt attiecīgo amatpersonu? Un jā, atbilde bija apstiprinoša. Patiesi ir tā, ka politiskais aspekts un politiskais spiediens ir viens no tiem, kam dēļ valsts augstāk stāvošas amatpersonas darbojuši valsts pārvalde, iespējams atsakās pildīt savu samata pienākumus vai nevēlas kandidēt konkursos. Un tāpēc nevajadzētu meklēt mūsu vājas vai atsevišķus gadījumus neefektīvi darbojušas valsts pārvaldes sistēmas atalgojuma, jo vēl viens moments arī, ja mēs virzamies uz skandināvu modeli, tad Zviedrija ir noteikta patstāvīga atalgojuma komponente, kā pamat komponente un nekādas piemaksas ierēņiem pēc tam, kā mums tas tiek izmantots, netiek izmaksāts ierēģiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienkārši, ja valsts pārvalde manipulē ar lojalitāti vai nelojalitāti vai pietuvinātiem vai nepietuvinātiem ierēģiem ar mainīgo sastāvdaļu, un tā mainīga sastāvdaļa ir tā komponente, kas arī nodrošina politiski lojālu un atbilstošu ierēdniecību, tad tur arī ir slēpjas tas problēmas, un nevajag celoņus sajaukt ar sekam un sekas ar celoņiem. No sākuma jārada stabila sistēma un kompetenta valsts pārvalde, kurai atbilstoši ar patstāvīgo komponentu tiek nodrošināts atbilstoši atalgojums. Un nevis tagad spēlēties attiecīgi par to, ka lai pašvaldības vai citas amatpersonas varētu atteikties. Tas nav aizliegts arī pašlaik, ja ir tāda vēlme. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Krista, Mārtiņa, nu ne tādu priekšlikumu iesniedzāt, nu ne tajā laukuma pusē nospēlējāt. Jums nebūs lemts sniegt šādas priekšlikumus, jo jūs vispirms iegriezāt pozīcijai, nu tiem ļaudīm, kuri vēlās parādīt, ka viņi ir pareizie šīs situācijas lasītāji un zina, ka šajā brīdī, tieši šajā brīdī, ir jāatsakās no šīm atalgojumu lietām. Un tikai viena bēda pagājušā gadā izdarīja to pašu. Un ko nu? Šodien ir lielāka solidaritātes diena nekā pagājušā gadā. Un kas būs, ja būs rītā lielāka solidaritātes diena nekā šodien? Ārprāts. Jūs arī iesniedzāt priekšlikumu opozīcijas lauciņā, jo viņi taču var bļaut tikai par to, ka kāds kaut ko neatsakās, kāds kaut ko nedara. Šis priekšlikums dod iespēju opozīcijai atteikties no sava atalgojuma līdz minimālai algai. Viņi šobrīd katrs var iet un atteikties. Nu, šis ir atbalstāmais priekšlikums. Šis priekšlikums ir beigt liekulību. Tāda liekulība, kāda mums pastāv. Un tas cilvēkiem patikt. Tad katrs varētu pats pieņemt savus lēmumus. Katram pašam būtu sava atbildība par savu lēmumu un nebūtu jāpieņem lēmumu par citiem. Kolēģi, aicinu atbalstīt to. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstie godātie kolēģi, īpaši tie, kas tik ļoti iestājas par atalgojuma saglabāšanu, vismaz atalgojuma pieauguma tempu saglabāšanu valsts pārvaldē strādājušiem, nu, tas ļoti, protams, iespaidīgi, un esmu pārliecināts, ka tie, kas strādā valsts pārvaldē, šo jūsu rūpes par viņiem novērtēs. Un tas arī nav, tas nav nepareizi. Es, protams, ka arī piekritu tai daļai jūsu argumentiem, ka šī kaut kāda sacensība par to, kas sev deklarēs lielāko atalgojumu samazinājumu, ja, un ar šo mēģinās vinnēt vēlotāju simpātijas, nu, tas būtu interesants pavērot, pie kā tas galu novedīs. Bet, kolēģi, šeit runa drusku ir par kaut ko citu. Būtu labi, kolēģi, ja jūs tikpat kaismīgi iestatos par to cilvēku atalgojumu, kas strādā privātajā sektorā, par privātajā sektora nodarbinātiem, vai jūs tikpat kaismīgi iestatos par atbalstu tiem uzņēmējiem, kas ir no viņiem neatkarīgi iemeslu dēļ ir cietuši šajā Covid krīze. Bet kur jūs, kolēģi, bijat tajā laikā, kad, piemēram, valsts ieņemu dienesta ģenerāla direktora ar gandrīz tādu sājusmu stāstīja par cilvēku, kurš saņems mēnesī dikstāves pabalstu dažu eiro apmērā? Kur jūs bijat? Es kaut kā neatceros, vai jūs šeit saima par šo debatētu vai iesniegt kaut kādus priekšlikumus. Kur jūs bijat tad, kad mēs iesniedzam priekšlikumus pagājušajā pavasarī? Par dikstāves pabalstu apmēra palielināšanu. Palielināšanu līdz tādam apmēram, kuru tagad, par kuru tagad ir laimies jūsu valdība. No jūsu puses tam bija pilnīgs klusums. Tas, kas cilvēkiem tika maksāt tie niecīgie dikstāves pabalsti, jums tas bija pilnīgi ok. Kamēr publiskajā valsts pārvaldē strādājušiem algas tiktu pilnībā saglabātas. Tāpēc šeit jautājums, kolēģi, par to, cik ļoti, cik lielā mērā jūs ievērojat šo viens likums vienā taisnība visiem. Labi, ja jūs tāds izkalkulējuši, ka jūsu vēlētājs ir tie, kas strādā valsts pārvalde, un tāpēc jūs iestājaties galvenokārt par viņu ienākumiem, nu labi, tā ir, protams, sapratama attieksme un politiska stratēģija, bet tas nekāda gadījuma neatbilst principam viens likums vienā taisnība visiem, kolēģi. Un nevienam tas tā noslupums, ka jūs tikpat kaismīgi neiestieties par to cilvēku ienākumiem, kas strādā, kā es jau teicu, privātajā sektorā. Otra lieta, kolēģi. Nevajag aizmirst, kāpēc mēs šodien esam nonākuši šāda situācija. Protams, ka opozīcijas priekšlikums kaut kādā veidā iesaldēt uz gadu vai diviem ministru, parlamentāru sekretāru algas nekāda veida nebūtu guvis atbalstu. Jo mēs visi zinām, ka opozīcijas priekšlikumi šeit galvenokārt uz 99,9% ir automatiski noraidīti bez jebkādas izvērtēšanas. Atcerēsimies, kāpēc mēs esam šodien šāda situācija. Pateicoties jaunas konservatīvas partijas deputātiem, kas pēkšņi pieņemā lēmumu, ka viņi grib iesniegt šādu priekšlikumu iesaldēt ministru parlamentāru sekretāru algas. Kāpēc viņi iesniedza šādu priekšlikumu? Tāpēc, ka budžeta izskatīšanas laika, visu to 8 dienu debašu laika, vai mēs esam redzējuši, cik daudzas parlamentāras sekretārus mēs esam redzējuši un dzirdējuši? Vai mēs esam redzējuši vai dzirdējuši parlamentāru komisiju amat personas priekšsēdētājus? Vai mēs daudz esam dzirdējuši tos deputātus, kas, koalīcijas deputātus, kas tajā komisija strādē? Tas sašutums, cik es atceros, no jaunās konservatīvās partijas dažiem deputātiem, izveidojas no tā, ka nevienas ministrijas parlamentārs piedodiet ar dažiem izņēmumiem, īpaši kultūras ministrija, ar dažiem izņēmumiem neviens parlamentārs sektors, gandrīz neviens, nebija gatavs aizstāvēt šo budžetu. Un vēl, kolēģi, ja jūsu valdības ministriem pietiek laikā, darba laikā, publiski kārtot savas attiecības sociālais tiklus, nu, tad varbūt netik daudz viņi strādā pie šīs krīzes risināšanas un var paciest ar šo nelielo algas pieauguma iesaldēšanu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aldim Kobzemam.
Labdien, sabiedrība, labdien, kolēģi. No šodienas diskusijas es visvairāk varu piekrist Vitai Andai Tēraudai, kas savā runā teica sakojošu vārdus, ja ceļas vienam, ceļas arī citiem. Ja, tam es pavisam noteikti varu piekrist. Bet visam pārējiem šajā diskusijā es piekrist nekādā gadījumā nevaru, jo visi šie priekšlikumi ir absolūti populisti. Radītu priekšlikumu. Visīstākie populistu priekšlikumi. Mīļie draugi, ik viens no mums, sākot no prezidenta, turpinot ar ministru prezidentu, tālāk ar deputātiem, ierēģiem un visiem pārējiem, šodien var ziedot visas savas algas, visas pilnībā. Savas algas, jūs balsojat pret daudz bērnu ģimenēm, pret uzņēmējiem, jūs to varat darīt katru dienu, bet jūs to nedarat. Un tā ir viena tāda lieta. Es jūs aicinu ziedot savas algas. Es savā deputāta karjerā to esmu darījis pilnībā līdz pēdējam centam ziedojis savu algu. Tur nevajag nekāds likums, to var darīt šodien. Un tas būs daudz lielāks sabiedris ieguvums nekā šie populistiskie grozījumi, kur, ja ceļas vienam, ceļas arī visiem pārējiem. Tāpēc varbūt izbeigsim nodarboties ar populismu un sāksim aizstāvēt Latvijas sabiedrības intereses. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Vēlreiz valsts deputātam Viktoram Valainim. Valsts deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, jā, šis priekšlikums manā ieskatā ir ļoti, ļoti, teiksim, populistisks no tāda viedokļa, kā tie, kur iesniedz šo priekšlikumu, kā mēs redzam, paši nevienā brīdī nav spējuši atteikties ne no vienas piemaksas, pat ne no kompensācijas, pat ne no dienesta transporta. Mēs zinām, ka Dūrīša kungs savus 224 eiro oktobrī ir saņēmis, Štēna kungs savus 723 eiro oktobrī ir saņēmis, viss ir kārtībā par pārējiem, tur mazliet mazāk. Šobrīd likums pieļauj, tātad deputātam atteikties no kompensācijas, likums neuzliek par pienākumu Saeimas deputātam saņemt, atteikties no šim te piemaksām. Mēs zinām, ir bijuši gadījumi Saeimā, kad deputāts cienījami ir atteicies no piemaksas par savu darbu, par frakcijas vadīšanu, rādot citiem piemēru, diemžēl, tā kā, nu, neviens laikam nesekojušim piemēram. Tā kā, ja mēs runājam par to, teiksim, par pašiem iesniedzējiem, tad droši vien viņiem būtu bijis jārāda arī pašiem piemērs, kādā veidā, nu, viņi gribētu arī, lai pārējie rīkojas. Likums šobrīd neko neaizliedz. Likums neaizliedz nedz atteikties no dažādām piemaksām, nedz atteikties no algas. Mēs zinām, mums arī bija valsts prezidents, kurš atteicās no savas algas un ziedoja to algu attiecīgi labdarībai. Arī jums, godātie kolēģi, no attīstībai pār neviens neliedz kaut visu savu algu ziedot cēliem mērķiem, un mēs par to arī tikai priecāsimies. Ja mēs runājam tātad par pārējiem jautājumiem, mēs runājam par to, ka nu, jūs uzskatāt, ka ministriem tā kā šo algu nedrīkstēja iesaldēt. Mēs atceramies, ka jūs ļoti, ļoti intensīvi cīnījāties pret šo likumprojektu, bijāt vienīgie praktiski saimā, kuri iebilda, tad nu, mēs zinām, ka jūsu ministriem nekad nav gana. Mēs zinām jūsu ministrus, kuri pat ar visu algu tāpat vēl turpina meklēt, kur varētu atrast kādu vecrīgas caurlaidu vēl klāt. Tā kā šeit, nu es domāju, ka teiksim, tie kolēģi no attīstībai pār, kuri grib tagad moralizēt, nu paskatieties, mīļie uz sevi, paskatieties pašu saviem ministriem un paskatieties pašu savu, nu, savu dzīvošanu, kādā veidā jūs esat šobrīd saimā. Paskatieties uz to, kā jūs esat cīnījušies par to, lai būtu partiju finansējuma pieaugums un kā jūs ar to finansējuma pieaugumu tagad dzīvojat. Nu, tāpēc, kolēģi, es domāju, ka šis priekšlikums, jā, šāda te, nu, tāda tā kā mēģinājums izprovocēt deputātus uz kaut kādu balsojumu, uz kaut kādām debatēm, nu, tas nedara jums godu, tā kā šāds vispār, nu, šāds priekšlikums pēc būtības neko nerisina, viņš neko neliedz, līdz šim brīdim neviens likums neliedz atteikties no šīm piemaksām un no algas. Un tas tikpat labi arī vienkārši, nu, droši vien tāda gaisa satricināšanai. Un mēģinājums tā kā attaisnot savu iepriekšējo balsojumu, vairākus balsojumus pret ministru algu iesaldēšanu. Nu, atgādināšu jums, ka ministru algas, es saprotu, šobrīd saskaņā šo likumu ir iesaldējis tikai uz vienu gadu, pretēji varbūt tie pašiem tām deputātu atalgojumam, kurš ir iesaldējis uz visu sasaukumu. Tā kā šeit droši vien vispār pat nav jēgas, nu, man liekas, ka jums pat nebija jēga iesniegt šo priekšlikumu, bija jāsāk pašiem ar sevi, ar savu konkrēto piemēru. Tātad atteikties no visām piemaksām, atteikties no frakciju transporta, atteikties no komisiju vadītāju transporta, frakciju vadītāju transporta, atteikties no visām piemaksām, kuras šobrīd jums tā kā tiek maksātas par frakciju vadīšanu, par komisiju vadīšanu, par visu pārējo, parādīt ar savu cēlo piemēru, un tad mēs redzēsim, cik jūs tiešām esat tīri un kristāli skaidri. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi! Es par šo priekšlikumu domāju, ka tas ir gaužām neizdevies, jo tā vietā, lai strādātu pie vienotā atlīdzības likuma un noteikt vienotas principus valsts pārvaldē, šis priekšlikums paredz mukšanu no atbildības. Šis priekšlikums paredz to, ka mēs jau esam visu izdarījuši, nobalsojām, un lai tad ierēģi paši vērtē savu darbu. Tā ir mukšana no atbildības, un politiķiem būtu jānosaka ļoti stingri pašiem, cik, kur, kādās robežās ir atalgojuma politika. Un šādam priekšlikumam mēs galīgi nevar piekrist, jo, manuprāt, viņš ir gluži vienkārši, saprot, labi bijā domājuši, iespēlē tādu zināmu populismu, bet pēc būtības sanāca tāds bezatbildīgs priekšlikums, kas gluži vienkārši politiķi vēlas noņemt no sevis šo te atbildību tā vietā, kad īpaši šajos laikos atbildība ir jāuzņemās. Tāpēc es aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Iveram Zariņam.
Kolēģi, es aicinātu izlasīt visu priekšlikumu līdz galam, jo šī priekšlikumā ir divas būtiskas nianses. Pamatā mēs debatējam tikai par šo atalgojumu apjomu, bet otra lieta ir par to, ko piedāvā ar to naudu tālāk darīt. Proti, šie deputāti piedāvā šo naudu novirzīt savu politiskā spēka pāraudzītajai ministrijai. Tātad, lai viņiem būtu vairāk naudas, ar ko šeftēties. Un mēs zinām, kā šī ministrija, cik viņa atbildīga, cik viņa kompetenta rīkojas ar šo naudu. Tad jums tur pietrūkst naudas masku iepirkumiem saviem vēl kaut kam, jūs tā arī pasakiet, no, ko jūs šeit nākat un mēģināt taisīt cirku. Es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, un tik tiešām, ja kāds vēlās, viņam visas ir iespējas šo naudu, un ja vēlās tiešām palīdzēt veselības aprūpes nozarei, labāk pat tiešo to dariet. Palīdziet tiem cilvēkiem, kam ir jāpalīdz. Bet, ja mēs to laidīsim cauri veselības ministrijai, tas milzīgais bardaks un bezatbildība, kas tur notiekās, manuprāt, tas nav pareizais solis. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies, šis priekšlikums tika noraidīts un galvenokārt tāpēc, ka netika konstatēti kādi šķēršļi, kas liektu valsts un pašvaldību amatpersonām, teiksim, nu, ziedot vai visu vai daļu savas algas jau pašreiz. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Šteina, Bondara, Baumanas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 70 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam, tātad nākamo priekšlikumu sāksim izskatīt. Pēc pārtraukuma vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz pulkstens 11.